47 dars. Ko'makchilar. Ot, olmosh, harakat nomi va sifatdoshlardan keyin kelib, ularni hokim so'zga bog'lash uchun xizmat qiluvchi, bilan, uchun, kabi, singari, orqali, sayin kabi so'zlar ko'makchi hisoblanadi. 159 mashq. Berilgan gaplarda ajratib ko'rsatilgan so'zlarning ma'nolarini izohlang. 1. Avval o'yla, keyin so'yla. 2. Bu kitob qo'liga tushgandan keyin bosh ko'tarmay mutolaaga tushdi. 3. Siz bilan ham suhbat bo'lmasdan avval boshqacha xayolda edim. 4. Devor usti yomg'irdan viy boshladi. 5. Kitob ustida uzoq ishladi. Sof ko'makchilar bilan bir qatorda ayrim so'zlar ko'makchi vazifasida qo'llanadi va ular vazifadosh ko'makchilar sanaladi. 160 mashq. Berilgan gaplardagi ko'makchilarni toping. Ularni ikki guruhga, sof va vazifadosh ko'makchilarga ajratib yozing. Ularning bir-biridan farqini topishga harakat qiling. Usmon Nosir ham mashhur simolar kabi juda yoshligidan ko'p ijobiy xislatlarga ega bo'lgan edi. U nihoyatda zirak, idrokli, keng mushohadali, o'ta qiziquvchan, o'quvli, bilimga chanqoq, mehnatkash edi va shu fazilatlari bilan ajralib turardi. Usmon Nosir o'z ustida ko'p ishlardi. Usmon she'rlarida jimjimadorlik ko'rinmas, fikr tuyg'u sodda til orqali harorat bilan bayon qilinar edi. 161 mashq. Avval, keyin, ost, ust, orqa, old so'zlarini mustaqil so'z va ko'makchi vazifalarida ishlating va ularning har biri ishtirokida gap tuzing. Singari, kabi, ko'ra, binoan ko'makchilar ishtirokida gaplar tuzing. Ularning ma'no va vazifalarini tushuntirishga harakat qiling. 162 mashq. Uyga vazifa. Qish faslida mavzusida ko'makchilardan foydalanib hikoyacha tuzing. Foydalanilgan ko'makchilarning ma'no va vazifalarini ayting.